Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Upravne enote Ljubljana, Maribor, Ptuj, Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice jutri stavkajo.
Anja Bah Žibert, zgodba o kanalu C0 kaže na samovoljo in izsiljevanje župana Jankovića.
Začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko verjetno podaljšan vsaj do sredine decembra.
Vreme po noči v večjem delu Slovenije rahle padavine, zjutraj megleno, čez dan jasno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. Pred napovedano stavko upravnih enot, ki bo jutri, so se sindikalni predstavniki popoldne sestali z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, ki opravlja funkcijo ministra za javno upravo. Rešitve niso našli, zato sindikalna stran ustraja pri stavki. Ena glavnih zahtev sindikata je zagotovitev ustreznega števila zaposlenih, s čimer bi lažje odpravili upravne zaostanke, predvsem na področju tujcev. Hkrati zahtevajo tudi linearno povišanje plač za 7 plačnih razredov. Stavka bo v Ljubljani in Mariboru, stavku so napovedali še na upravnih enotah Ptuj, Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice in Ruše. V času stavke, ki bo trajala med 8 in 19 uro, bodo strankam zagotavljali najnujnejše storitve v skladu z zakonom. Policija je predlagala, da država začasni notranji nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki je bil napovedan do 19. novembra, s ponedeljkom podaljša še za 20 dni. Direktor uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi Marko Gašperlin je povedal, da večjih čakalnih dob zaradi nadzora doslej niso zabeležili, vstop v državo pa so zavrnili 291 državljanom tretjih držav, ker niso izpolnjevali pogojev zanj. Poslanci Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije so na včerajšnji seji med drugim znova potrdili kodeks zdravniške etike, ki določa, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru. Ob tem so Ministrstvo za zdravje pozvali k realizaciji zavez za izboljšanje paliativne oskrbe v Sloveniji. Številni poslanci so poudarili, da če civilna družba zahteva pomoč pri samomoru ali evtanazijo, naj to izvede sama. Več Meta Potočnik.
Spomnimo, da so konec letošnjega julija zagovorniki prostovoljnega končanja življenja z medicinsko pomočjo predlog zakona vložili v parlamentarno proceduro. Sledile so burne razprave med zdravniki, ki jih predlagatelji zakona vidijo kot sodelujoče pri prostovoljnem samomoru. Takrat je predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš za naš radio povedal.
Zato zdravniške organizacije dejansko nasprotujemo, da sodelujemo pri tem dejanju, ki je vsekakor nehumano in je v nasprotju z našim poslanstvom, ki ščiti življenje od spočetja do naravne smrti.
In opozoril, da nekdanje države Beneluksa beležijo skoraj 1/3 zlorab pri izvajanju evtanazij.
Nima ustreznih soglasij, gre za predvsem psihiatrične bolnike, gre za otroke, gre za osebe, ki niso pravilno sposobne. Tukaj so tudi finančni interesi, tukaj so interesi svojcev. Zakaj se povečuje število evtanazij tudi do 1/3 pred opusti, ker se svojci preprosto hočejo znebiti nadležnih starih.
Na včerajšnji seji je bil predsednik skupščine Marko Jug jasen. Dokler paliativna oskrba ni popolnoma organizirana, je za zakon, kakršen je trenutno v parlamentarnem postopku, povsem prezgodaj. Meni, da številni podcenjujejo kakovost življenja bolnikov, kajti bolniki v raziskavah ocenjujejo, da imajo bolj kakovostno življenje, kot zase ocenjujejo zdravi ljudje. Ker se sam veliko posveča tetraplegikom, je podal primer, ko po poškodbi v prvem mesecu večina ljudi želi umreti in če bi takrat imeli možnost, bi zahtevali evtanazijo. Vendar niti en od bolnikov po šestih mesecih več ne razmišlja o tem, po enem letu pa kakorkoli gibalno oviran živi naprej.
V zavodu svetega Stanislava se nadaljuje praznovanje o godu zavetnika ustanove in ob 30-letnici vnovičnega delovanja zavoda. Včerajšnji zahvalni sveti maši v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore, danes sledi ravnokar akademija. Začela se je ob 17.30 v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Slavnostni govornik je Jože Korinčič, nekdanji profesor slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji. Več o akademiji pa jutri. Julija je z delom začela parlamentarna preiskovalna komisija za odkrivanje politične odgovornosti pri projektu gradnje spornega kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. Komisija je v tem času pridobila že precej dokumentacije. Kako napreduje delo, se je s predsednico komisije, poslanko SDS Anjo Bah Žibert, pogovarjal Marcel Krek.
Gospa Anja Bah Žibert, začetek julija ste člani preiskovalne komisije začeli z delom, pridobili ste že precej dokumentacije. V kakšno smer gre ta vaša preiskovalna komisija?
Ja, poglejte, res je. Najprej bi želela še enkrat poudariti, da je preiskovalna komisija pravzaprav začela s svojim delom na podlagi, bom rekla, vložene zahteve, ki smo jo podali v Slovenski demokratski stranki. Saj se je že na podlagi sej, ki so bile na to temo, tako odborov pa tudi državnega zbora že iz leta 2019 ugotovilo, da pač tukaj nekaj zelo smrdi oziroma da moramo narediti vse, da zaščitimo čisto pitno vodo. Tako smo z pomočjo podpisov Nove Slovenije vložili to zahtevo in preiskovalna komisija je bila ustanovljena kljub seveda nasprotovanju večine koalicijskih strank. Zdaj, namen preiskovalne komisije je zagotovo ugotoviti politično in drugo odgovornost v teh postopkih, kar se tičejo tako imenovanega kanala C0 in seveda tudi pogledati, kaj se dogaja okoli zakonodaje. Lahko vam povem, da smo bili do sedaj v fazi zbiranja, bom rekla, dokumentacije. Tega je ogromno. Imamo dokumentacijo strani mestne občine Ljubljana, potem različnih ministrstev, upravne enote. Veseli nas tudi, da je kar precej dokumentacije, ki je prišlo z strani samih občank in občanov in tudi meščank in meščanov, tako da sem tega zelo vesela, kaj ti kaže vendarle na to, da obstaja interes po zaščiti čiste pitne vode in da se tukaj pregleda vse postopke, če je vse tako, kot bi moglo biti. Skratka, komisija je ta trenutek usmerjena v prvič v fazo še vedno zbiranja teh materialov, pregledovanja dokumentacije, pogovarjamo pa se že tudi o prvih nadaljnih postopkih, v katerih pa sedaj le težko govorim, kaj ti pač zadeva še ni tako daleč.
Ja, iz komisije ste sporočili, da imate torej precej odziva strani različnih akterjev, kot ste sedaj tudi sami pojasnili, da pa naj bi nekoliko zavlačevala mestna občina. Je temu še tako v taki meri in če da, zakaj menite, da je temu tako?
Ja, res je. Ja. Dejstvo je, da edini, ki je zahteval za podaljšanje roka, edina zahteva je prišla iz mestne občine Ljubljana. Jaz ne želim tukaj špekulirati, vendar pa je tako. Želimo si, da seveda to dokumentacijo čim prej dobimo, zato smo tudi pristopili nekoliko, bom rekla, k njim in podaljšali ta rok za nekaj časa, vendar pa absolutno ne tako, kot so si želeli, to je do začetka naslednjega leta. Zdaj, veste, najbolj smešno se mi zdi, da pa če eden od argumentov ta, da nekaj sto strani materiala ne morajo skupirati in posredovati. To so, bom rekla takšne nekako izgovori, ki seveda za tako pomembno zadevo, kot gre preiskava glede kanala C0 res ne sodi, in upam, da bojo tukaj pač seveda poskrbeli, da dokumente dobimo v skladu z podaljšenim rokom, sicer pa tukaj obstaja potem še sodni postopek oziroma zahteva za pridobitev dokumentacije po sodni poti, kar bomo tudi storili, če bo to potrebno.
Koalicija sedaj zahteva nekakšno izredno sejo o korupciji. Vidite oziroma menite, da gre za koruptivne obrise tudi pri projektu izgradnje kanala C0?
Poglejte, zdaj ta trenutek, seveda, ko pač pregledujemo ta material oziroma različno dokumentacijo, lahko vsekako rečem, da so se pač tukaj odvijali postopki, ki moram reči, da so nezakoniti, jaz na tem ustrajam, in precej nenavadni. In lahko na srce, veste, imam občutek, da so velikokrat, bom rekla, uslužbenci, nekako ujetniki te samovolje župana, in da na drugi strani tudi celoten sistem v državi dobesedno ohromi, kadar gre za zadeve okoli Jankovića. Sprem imam občutek, da kot da so pač vsi, ki so bili vključeni v različne, ne bom rekla vsi, ampak te, ki so bili vključeni v različne postopke, kar se tiče kanala C0, kot da imajo prvo rezultat, ki ga seveda nekdo izsili, kakšen mora biti, potem pa oni delajo vse na tem, da pridejo točno do tega rezultata. Upam, da me razumete, kaj mislim. Skratka, bojim se, da pač pri nas, in to je korupcija, to je po moje tudi izsiljevanje, to je po moje tudi zastraševanje, dejansko lahko ogrozi tudi čisto pitno vodo za več kot 300 tisoč državljanov. Si lahko predstavljate, se pravi, tukaj nikakor ne bi smelo biti nobene politične odločitve, če manj kakršnega koli korupcijskega dvoma. Tukaj se ne bi smeli ukvarjati z levo ali desno opcijo, tukaj bi mogli stopiti vsi za čisto pitno vodo. In ta samodrža župana, da lahko doseže vse, da se požvižga na to, kaj menijo ljudje, da ponižuje vse tiste, ki strokovno in tudi laično opozarjajo na to, kaže, da imamo resen problem, in zagotovo bi si ta seja v veliki meri zaslužila tudi obravnavo kanala C0 in ne nazadnje, oprostite, tudi vseh ostalih zadev, ki jih je v preteklosti že izvajal Janković kot župan. Spomnite se Stožice, spomnite se samomorov ljudi, tako da pač tukaj gre res za težke zgodbe. In še tole bom povedala, to, da je bila oseba, ne bom je izpostavljala, ker mislim, da ima že sedaj dovolj težav, razrešena po tistem, ko je pač povedala na glas v državnem zboru, da se ne bi smelo graditi brez presoje vplivov na okolje, je zam več kot povedno. Seveda formalno je šlo za dogovor, ampak verjetno veste, kakšni so te dogovori.
Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropski škofje so minuli petek opozorili na resno poslabšanje mednarodne varnosti in pozvali evropske politike k prenovljeni viziji za pravičnost in mir v svetu. V ta namen so na jesenskem plenarnem zasedanju v Bruslju sprejeli izjavo. Škofje so prepričani, da se Evropska unija ne sme prepustiti logiki vojne, temveč mora začeti nove procese dialoga, razviti usklajeno diplomacijo miru, podpirati suverenosti in ozemeljske celovitosti držav. V njej so med drugim spomnili na nepozabne besede božjega služabnika Roberta Schumana, ki jih je za naš radio povzel pomožni škof Anton Jamnik.
Svetovnega miru ni mogoče ohraniti brez ustvarjalnih prizadevanj sorazmernih z nevarnostmi, ki ga ogrožajo. Torej, vse je potrebno narediti ob tem, ko se dogaja tako hude stvari, take težke preizkušnje v na evropskem prostoru, pa tudi svetovnem, si moramo še toliko bolj prizadevati za mir, za pogovor, za dialog. Terorizem, vojna ne more nikoli zmagati. Predvsem pa smo izpostavili, kako je treba vse narediti, da otroci ne bi bili žrtve teh konfliktov.
Premijer Robert Golob je po srečanju z italijansko premijejko Giorgio Meloni poudaril pomen sodelovanja na strateških področjih s poudarkom na obrambi in energetiki. Glede mejnega nadzora je gostiteljica zagotovila, da ga bo Italija odpravila, ko bodo to razmere omogočale. Oba sta se zavezala ohranitvi dialoga o manjšinah. Glede vojne v Ukrajini sta potrdila zavezanost podpori suverenosti in ozemeljske celovitosti države, ki se od februarja lani sooča z rusko agresijo. V luči zaustritve konflikta na območju Palestine in Izraela pa je Melonijeva pozdravila to, da bo Slovenija v kratkem zasedla sedež nestalne članice v varnostnem svetu. Izraelska vojska, ki nadaljuje zračne in kopenske napade na območju Gaze, je po lastnih navedbah danes v mestu Gaza zasedla parlament ter sedež vlade in policije palestinske teroristične organizacije Hamas, ki nadzira območje Gaze. Na družbenih omrežjih je objavila fotografije, na katerih vojaki razvijajo izraelsko zastavo na govorniškem odru predsednika parlamenta in pozivajo sedež policije, se popravljam, in pozirajo pred sedežem policije. Nadaljujejo se tudi spopadi med obema stranema, pri tem pa umirajo Palestinci. Hamas je medtem obvestil posrednike v Katarju, da je pripravljen izpustiti 70 od več 100 talcev, ki jih je ugrabil 7. oktobra. V zameno zahteva 5-dnevno premirje. Spopadi se nadaljujejo tudi v Ukrajini. Rusija po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega krepi napade vzdolž frontne črte. Ob tem je ponovil poziv Zahodu, naj v luči prihajajoče zime poveča dobavo vojaške pomoči Kijevu. K temu je včeraj ameriškega državnega sekretarja Antonija Blinkna v Washingtonu pozival tudi svetovalec Zelenskega.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ta teden bodo v Celovcu podelili 2 zamejski nagradi. Za uspešen razvoj jezikovno-pedagoških konceptov v predšolski vzgoji s posebnim poudarkom na dvoj- in večjezičnih elementarnih izobraževalnih ustanovah na Koroškem bo izredni univerzitetni profesor Georg Gombos prejel Einspielerjevo nagrado, ki jo podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Prireditev bo jutri zvečer v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slovesni govor bo imel Štefan Kramer, glavni pobudnik za ustanovitev delovne skupnosti zasebnih dvoj- in večjezičnih vrtcev. Letošnjo Ricijevo nagrado, ki jo podeljujeta Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij, pa bo v četrtek prejela Liza Retel, zgodovinarka ter posredovalka spominske kulture koroških Slovencev, ki je dosledno in premišljeno opozarjala na dogajanja in zločine nacionalsocializma, predvsem nad koroškimi Slovenci. Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Vremenska napoved, po noči bodo manjše padavine prehodno zajele večji del Slovenije. Do jutra se bo večinoma razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, popoldne bo občasno več oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno, nekoliko hladneje bo. V noči na petek se bo od zahoda spet pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Čez dan bodo manjše padavine, ki bodo zvečer ponehale. V soboto bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Vremenska slika: nad severno polovico Evrope je območje nizkega zračnega tlaka z več cikloni. Obsežna vremenska fronta valovi od vzhodne čez srednjo in zahodno Evropo nad Atlantik. Od zahoda k nam doteka topel in bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu ob 18. po državi. Krederica o oblakih megla 2 stopinji, piha vzhodnik v sunkih do 59 km na uro. Bovec 9, Maribor, Idrija, tudi Jezersko 10 stopinj, na Listci 10, ker je oblačno, Kranj tudi Vrhnika 11, Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 12 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 12, Trebnje tudi Babno Polje 12 stopinj. V Novem mestu ob 18. oblačno 13, Krško tudi Velenje 13 stopinj, Koper pa Ilirska Bistrica in Slovenske Konjice pred pol ure 14, Celje in Ptuj pa 15 stopinj Celzija.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november, dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Dve prometni nesreči na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Slivnica in Framom je oviran promet in med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever, tam se promet odvija po enem prometnem pasu. Nastal je daljši zastoj. Za osebna vozila priporočamo vzporedno cesto Rogoza Slovenska Bistrica previdno. Na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani je oviran promet na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami je megla v pasovih, ki zmanjšuje vidljivost. V noči in pa jutri dopoldne bo na štajerski avtocesti zaprt uvoz Krtina proti Ljubljani. Zimska oprema bo obvezna od jutri naprej pa vse do 15. marca. Ostajata zaprti še cesti most na Soči Tolmin pri Modraju in Rateče Planica. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Mozaik dneva. Uredil je oddajo Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Nataša Ličen. Ura 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.